วันนี้ตรงกับวันอังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2567ถือว่ายังอยู่ในช่วงควันหลงวันสงกรานต์เพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยทางวัดท่าขนุนของเราส่งท้ายการปฏิบัติธรรมช่วงนี้ด้วยการภาวนาพระคาถาเงินล้าน108จบด้วยความที่ว่าทางด้านวัดพุทธบริษัทก็ดีทางด้านไอ้ตัวเล็กก็ตามตลอดจนกระทั่งแม่ชีชื่นของวัดท่าขนุนขอนำเอาวัตถุมงคลไปเข้าร่วมพิธีวันเสาร์ห้าแต่กระผมอัตมภาพบอกว่าอนุญาตให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าอนุญาตเมื่อไรก็ตามมาอีกเป็นร้อยจึงให้เอามาเข้าพิธีในวันนี้แทนของทางวัดพุทธบริษัทนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดหมอส่วนของไอ้ตัวเล็กไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างส่วนของแม่ชีชื่นซึ่งกระผมอัตมภาพเองก็ไม่ได้อยากให้นำเอาวัตถุมงคลมาเข้าพิธีเนื่องเพราะว่าวัตถุมงคลส่วนที่กระผมอัตมภาพสร้างเองก็มีอยู่แล้วแต่ทางด้านแม่ชีก็อยากที่จะช่วยเหลือในเรื่องของรายจ่ายต่างๆของวัดท่าขนุนจึงไปขนเอาครกกระบากสักกระเบือมาเข้าพิธีมากมายจนกระทั่งบางทีกระผมอัตมภาพก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างก็คือพอมีผู้สอบถามว่าเป็นวัตถุมงคลของทางวัดท่าขนุนหรือไม่กระผมอัตมภาพก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เนื่องเพราะว่าวัตถุมงคลของวัดท่าขนุนนั้นจะมีการลงทะเบียนระบุเอาไว้ชัดเจนว่าวัตถุมงคลรุ่นไหนสร้างเป็นจำนวนเท่าไรเข้าพิธีเมื่อไรเป็นต้นแต่ในเมื่อแม่ชีไปเอาสารพัดข้าวของมาเข้าพิธีก็ทำให้สับสนกับชีวิตอยู่เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านที่บูชาไปว่าจะมีความเชื่อมั่นเท่าไหร่เนื่องเพราะว่าส่วนนี้จะไม่มีการลงทะเบียนไว้ว่าเป็นวัตถุมงคลของวัดท่าขนุนดังนั้นการภาวนาพระคาถาเงินล้าน108จบในวันนี้กระผมอัตมภาพจึงต้องกราบขอบารมีพระอนุเคราะห์สงเคราะห์ในการปลุกเสกวัตถุมงคลไปด้วยเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องนั่งรับญาติโยมทั้งหลายที่ทำบุญส่งท้ายวันสงกรานต์ซึ่งในเรื่องของการภาวนาพระคาถาเงินล้านนั้นกระผมอัตมภาพเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าต้องวางกำลังใจอย่างไรบ้างแต่ว่าญาติโยมส่วนหนึ่งก็มักจะวางกำลังใจผิดหรือไม่ก็เชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปซึ่งกระผมอัตมภาพเองนั้นก็ไม่ได้ต้องการให้เขาไปทำในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่ามีบางท่านบางคณะก็ไปภาวนาพระคาถาเงินล้านแข่งกันพูดง่ายๆว่าใครจะได้จำนวนจบมากกว่ากันแล้วก็ไปอาศัยผลบุญจากพระคาถาเงินล้านนี้ในการเล่นหุ้นบ้างในการซื้อกองทุนต่างๆบ้างปรากฏว่าเข้าเนื้อเจ็บตัวไปตามๆกันเพราะลืมในส่วนที่กระผมอัตมภาพบอกไปว่าถ้าเราทำเพราะอยากได้ผลจะโดนตัดไปเกือบหมด แบบเดียวกับที่กระผมอัตมาภาพนำเงินส่วนตัวก้อนหนึ่งมอบให้กับโยมท่านหนึ่งซึ่งมีบุญสัมพันธ์กันมาบอกว่าให้โยมท่านนี้นำไปลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อมีบุญสัมพันธ์กันมาโยมท่านนั้นนำไปลงทุนเพียงครั้งแรกก็มีกำไรมา200กว่าดอลลาร์ญาติโยมที่ภาวนาพระคาถาเงินล้านพอทราบดังนั้นก็ขอทำหน้าที่นั้นแทนด้วยการรับเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนโดยที่พ่วงตนเองกับคณะเข้าไปด้วยโดยที่ไม่ทราบในเรื่องของบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ตรงนี้มาคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะอาศัยพ่วงกับกระผมอัตมภาพให้ช่วยลากเขาทั้งคณะให้ทำกำไรได้ไปด้วยซึ่งลักษณะอย่างนี้ต้องบอกว่าหาเรื่องเจ็บตัวอย่างชัดเจนเพราะอันดับแรกไม่ทราบในยถากรรมมุตตายานก็คือไม่รู้ว่าตนเองสร้างบุญสร้างกรรมอะไรมากับใครแล้วจะคิดว่าได้กำไรเหมือนกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบุคคลได้ร่วมบุญมาถึงเวลาผลบุญก็ส่งผลส่วนบุคคลที่ร่วมกรรมกันมาถึงเวลาผลกรรมก็ส่งผลจึงทำให้เกิดการขาดทุนย่อยยับเพราะไปย่ำใจว่ากระผมอัตมภาพนั้นเป็นต้นทุนในการเล่นครั้งนี้กระผมอัตมภาพที่ต้องการจะพิสูจน์เรื่องของบุญเรื่องของกรรมว่าถ้ามาทางด้านนี้จะไปได้หรือไม่จึงต้องหยุดแล้วก็ถอนเอาเงินก้อนนั้นกลับคืนมาปล่อยให้ทั้งคณะถลำไปคนละทิศคนละทางได้ยินว่าเจ็บตัวไปตามๆกันดังนั้นในเรื่องของการภาวนาพระคาถาเงินล้านส่วนที่ต้องจดจำเลยก็คืออย่าทำเพราะความโลภและจะต้องมีผลของทานบารมีคอยหนุนเสริมอยู่เสมอถ้าหากว่ามีบุญกุศลด้านอื่นๆหนุนเสริมด้วยก็จะยิ่งดีเพราะว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรามาก็คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มีการภาวนาพระคาถาเงินล้านเป็นการสร้างสมาธิเป็นปกติมีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เราทำไปก็เพื่อรักษาสมบัติที่พ่อให้เอาไว้ถ้าหากว่าได้มาก็พร้อมที่จะสละต่อเพื่อพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าวางกำลังใจในลักษณะนี้สิ่งที่ท่านทำก็จะเกิดผลเร็วและเกิดผลมากแต่ถ้าหากว่าท่านทำเพราะความอยากได้อยากมีอยากรวยโอกาสที่จะเป็นไปตามความต้องการของตนก็น้อยมากเพราะว่าวางกำลังใจผิดเสียตั้งแต่แรกแล้วส่วนในการสงกรานต์ครั้งนี้นั้นทางรัฐบาลภูมิใจว่าอุบัติเหตุต่างๆลดน้อยถอยลงกระผมอัตมภาพอยากจะบอกว่าเหตุที่อุบัติเหตุน้อยลงเพราะว่าญาติโยมมัวแต่สาดน้ำกันอยู่หรือไม่ก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของวัดท่าขนุนวันก็อยู่ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมและสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตรสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรม ตลอดจนกระทั่งการบังสุกุลอัฐิการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีสะเดาะเคราะห์ตลอดจนกระทั่งการก่อพระเจดีย์ทรายและการส่งน้ำพระเป็นต้นในเมื่อเราทั้งหลายอยู่แต่ในวัดวาอารามโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายต่างๆก็ไม่มีอยู่แล้วซ้ำยังได้สร้างสมบุญกุศลให้แก่ตนเองอย่างเป็นกอบเป็นกรรมอีกด้วยเมื่อมาปิดท้ายด้วยการภาวนาพระคาถาเงินล้านท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อจบโครงการไปก็คือแบกบุญกลับบ้านนั่นเองในเมื่อเราแบกบุญกลับบ้านถ้าหากว่ารู้วิธีการมีการขอให้เจ้าที่เจ้าทางที่รักษาตลอดเส้นทางและพรหมเทวดาทั้งหลายอนุโมทนาบุญของเราและช่วยรักษาให้เราเดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับท่านทั้งหลายก็จะมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่ถ้าหากว่าเป็นท่านอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้แถมยังไปกินเหล้าเมายาคึกขนองขับรถเร็วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงมากดังนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วง5วันอันตราย7วันอันตรายจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงหากแต่โยมไปสนุกสนานกับการสาดน้ำแล้วไม่ได้ขับยานพาหนะต่างหากจึงทำให้อุบัติเหตุต่างๆนั้นลดน้อยถอยลงไปส่วนวันนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างที่กระผมอัตมภาพเรียกก็คือวันนรกแตกเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการหยุดยาวทุกคนก็จะแห่กลับถิ่นฐานบ้านช่องหรือที่ทำงานของตนเองบรรดาท่านที่มาจากทางภาคอีสานถ้าไม่ได้กลับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงที่พักหรือถึงกรุงเทพได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วส่วนท่านที่มาจากทางด้านอื่นๆอย่างเช่นว่าจากปักใต้มาก็ดีจากภาคตะวันตกหรือภาคเหนือก็ตามในเส้นทางแต่ละเส้นนั้นก็จะแออัดยัดเยียดกันไปหมดแล้วแต่ละคนก็เหน็ดเหนื่อยกับงานสงกรานต์มาอยากจะบอกว่าถ้าพลาดเมื่อไรก็จะมีการหลับในแล้วเกิดอุบัติเหตุได้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากส่วนกระผมอัตมภาพนั้นต้องเดินทางไปยังจังหวัดนครพนมเนื่องเพราะว่าคณะพระวิปัสสนาจารย์รุ่นปี2564ของกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งกระผมอัตมภาพขอเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นไม่รับตำแหน่งบริหารอื่นมีการเดินทุดงจากวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีไปสิ้นสุดเส้นทางที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครตอนแรกกับผมอัตมภาพก็กะว่าจะไปบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเนื่องเพราะว่าอยู่ใกล้กับอาสมศรีชัยรัตนโคตรของท่านอาจารย์นิ่นพระครูวินัยทรธวัชชัยชาคระธรรมโมประธานที่พักสงฆ์อาสมศรีชัยรัตนโคตรแต่ปรากฏว่าวันที่เขากำหนดว่าเดินทางไปถึงสกลนครนั้นเป็นวันที่กระผมอัตมภาพติดภารกิจสำคัญจึงได้แจ้งทางกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยว่าจะไปบรรยายให้ในช่วงที่ท่านทั้งหลายเดินทางถึงจังหวัดนครพนมก็แล้วกัน ดังนั้นในช่วงที่ทุกคนกำลังแห่กันกลับกรุงเทพมหานครกระผมอัตมภาพต้องวิ่งสวนทางเขาเพื่อไปยังนครพนมจะต้องใช้เวลาในการเดินทาง 7-8 ชั่วโมงและงานนี้คณะกรรมการบริหารองค์การวิปัสสนา2564ซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์สิริวัฒน์ลักขิโตจากวัดน้อยนางหงจังหวัดสมุทรสาครและพระสมุทศพลสุภัทโธจากวัดเทพมงคลกาญจนบุรีติดตามไปอีกสองรูปตัวกับผมอัตมภาพซึ่งไม่พยายามรับตำแหน่งแล้วแต่ในเมื่ออาวุโสมากเขานิมนต์ไปบรรยายธรรมเพื่อประโยชน์ของกิจกรรมครั้งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องไปคาดว่าแม้จะเดินทางไกลและหลายชั่วโมงหน่อยแต่ถ้าหากว่านอนไปบนรถก็ไม่น่าที่จะโสมมากนักก่อนที่จะบรรยายธรรมก็ฉันยาคำจุนขันห้าเอาไว้พอบรรยายทำเสร็จแล้วจะสิ้นชีวิตหรือไม่ก็ค่อยดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่คาดว่าการทำกิจกรรมขององค์กรวิปัสสนาจารย์2564นี้จะก่อประโยชน์ให้กับตนเองและสถานที่ต่างๆที่ผ่านไปทุกแห่งตลอดจนกระทั่งแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่ามีองค์กรนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้